Mörður Árnason.
Já, forseti, það liggur við að sjá óþarfi fyrir mig að koma hér í stólinn eftir þessa frumræðu áttur þingmanns Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, því að megin tilgangur minn var nú að mæla fyrir breytingartillögu minni það efni sem hann ræddi. Fyrst taka fram að þessar tillögu, bæði þessi tillaga og svo sem Sigmundur Ernir Rúnarsson háttu þingmaður flutti hér fyrir okkar hand áðan. Þær eru fluttar hér ekki vegna þess að þær hafi lent í einhverjum knöppum minnuluta í nefndinni, heldur vegna þess að nefndin ákvað að flytja tillögur sínar nokkuð einhuga og þá passaði það ekki að fara að bera sérstaklega upp þessar tillögur, þannig að það var ákveðið að flytja þær sér, en það er ekki þannig að allir aðrir nefndamenn hafi lýst yfir andstöðu við tillögurnar. Og ég veit af stuðningi bæði í nefndinni og og frá þingheimi að öðru leyti við þessar tillögu. Nú í mjög stuttu máli að þá er efni hennar það að Reykvíkingar ráði sjálfir innan hæfilegs ramma sem í frumvarpinu var settur, ef maður tekur fjórða og fimmta tölulið þessara greinar sem er 11. grein, fyrsta málsgrein tekur það saman, að þá er það frá 15 sem er núna að tala borgarfulltrúar Reykjavík í 31 það er auðvitað, það er eðlilegt að Alþingi veiti íbúum ákveðin lágmannsrétt, ákveðin tryggingu í einhverjum í fámennum sveitarfélögum fyrir því að fulltrúar séu það margir að líðra þessi tryggt og fjölræði og fjölbreytni. En þetta var miklu síður við í hennum stærri sveitarfélögum og einhverjum ekki í Reykjavík. Nú, það skal tekið fram og í ljósi ræðu háttur Stingmanns að með þessari tillögu er ekki tekin afstæða til þess hvort borgarfulltrúar Reykjavík að ég vera 15 eða 17 eða 23 eða 27. Það er að vísu vegna þess að laða til hámarki 31 að þá er komið í veg fyrir það að borgarfulltrúar Reykjavík verði 61 eins og lagt er til hér í annari breytingatillögu og mér þykir nú nokkuð ævintýralega há tala. Heldur er það einungis lagt til að Reykvíkingar ráði þessi sjálfur innan þess ramma sem hér er tiltekin 15-31. Nú, það hefur verið þannig í þessu tiltekna hreppsfélagi til þessum tiltekna hreppi að þar hafa verið svona deilur menn verið á ýmissi skoðunum það hvað hreppsnefndamennirnir eigi að vera margir. Þeir hafa reyndar verið 15 frá alda öðli, hvernig hvernig það hófst, 1908 hljómar í mér eitthvað ártal, kannski það rangt. Það var síðan fjölgað í 23, ákveðið í þeim meirulöta sem við tók árum 1978, að fjölgaði í 23 og það tók gildi 82. Þá fjöll nú sá meiruluti, meðal annars vegna þessara fjölgunar sem hann annaði ákveðið. En sá nýi sem við tók, hann var 23 manna og eina fyrstu ákvörðunum hans var að fækka sér aftur í 15 og svo tillaga verist að hafa notið stuðnings í hreppnum því að þessi meira hluti var endurkjörinn ekki bara á næsta ári, þetta er líka á það næsta og líka þar næsta, en fjall svo með Brauki og Bramli á tjörtjöfnbyrjunni í kosningunum þar á eftir, en þá ekki vegna deilna sérstaklega deilna um fjölda hreppnendamanna. Nú þannig er þetta og ég vænti stuðnings við þetta, auðvitað einhverjum frá þingmönnum Reykvíkinga en líka landsbyggðarmanna og nærsveitarmanna og veit að ýmsir þeirra hafa í hyggju að styðja þetta. Það vísu kannski að því að var nú talað hvatir að baki tillögum að stuðningi að það var þannig ekki kannski að algjörlega af yndisleik og hlýju í garð Reykvíkinga og borgarfulltrúa þeirra vegna þess að sumir utan bæjar menn segja sem svo að vita að það kynni að vera nokkuð erfitt að taka þessa ákvörðin í borgarstjórn Reykjavíkur eða ímynda sér það, en telja að þann kaleik eigi hvergi að drekka nema í ráðhúsinu hér við tjörnina og óverulegt að alþingismenn taki afstöðu fyrir borgarfulltrúana og verði misvinsælir á eftir. Ég ætla að láta útrætt þetta og bara segja það að ég þarf ekki að rökstuðja betur en til mig ekki geta rökstuðja betur í stuttu máli en flutningsmaður, fyrsti flutningsmaður tillögu okkar um fjölda í sveitarfélögum, Sigmundur Ernir Rúnarsson, hvað þar er á ferðinni. Frumvarpið er fjölbreytt og þetta er þetta mikið mál og við hefum þurft að hafa meiri tíma til umræðu það en svona er þetta nú. Og maður öruggari með frumvarpið vegna þess að samstaða var mjög góð í nefndinni og mjög fín vinna í kringum þetta. Og ég segi það nú vegna þess að ég þekki þessi mál miklu miður en margir þeir sem í nefndinni starfa og það var svolítið, það var svona út af fyrir sér skóli fyrir mig að horfa á vana sveitarstjórnarmenn ýmsa og þekkingarmenn þessi málefni starfa þar saman. Ég er glaður þó yfir því að hafa fengið liðsinni þeirra við að koma vonandi á fót málstefnu í sveitarfélögum svipað og við vorum að samþykkja við eftir aðra umræðu í stjórnarráðinu og þakka fyrir stuðning við þá tillögu.
Til málstekur háttvirtur 11. þingmaður